Fjórða Mósebók, 34. kafli. Drottinn talaði til Móse og sagði: Gefðu Ísraelsmönnum fyrirmæli og segðu við þá. Þegar þið komið inn í landið, er það landið sem verður erfðaland ykkar, Kanansland. Þetta eru mörk þess. Suðurmörk ykkar skulu liggja frá sín eyðimörk með fram Edóm. Það verða suður landamæri ykkar frá enda salta hafsins að austan. Þá skulu landamæri ykkar liggja í boga sunnan við sporðdrekastíg, liggja síðan áfram til sín og stefna sunnan við Kades Barnea til Hasar Addar og þaðan til Asmón. Síðan skulu landamærin liggja í boga frá Asmón í átt til Egyptalands ár og allaleið til sjávar. Vestur landamæri ykkar skulu vera hafið mikla. Það skulu vera vestur landamæri ykkar. Norður landamæri ykkar skulu vera. Frá hafinu mikla skulu þið draga línu til fjallsins Hór og frá fjallinu Hór til Lebo og Hamat. Landamærin skulu liggja til Setat. Síðan skulu þau liggja til Sifrón og þaðan til Hasar Enan. Þið skuluð merkja austur landamæri ykkar með línu frá Hasar Enan til Sefan. Síðan skulu landamærin liggja niður frá Sefan til Ribla austan við Ain. Landamærin skulu því næst liggja niður eftir og nema við fjallsöxlina við Kinneret vatn austanvert. Loks skulu landamærin liggja niður að Jórdan og þaðan í stefnu að salta hafinu. Þannig skal landið sem þið fáið vera afmarkað af landamærum sínum á alla vegu. Móse gaf Ísraelsmönnum fyrirmæli og sagði: Þetta er landið sem þið eigið að skipta á milli ykkar í erfðalönd með hlutkesti og drottinn hefur boðið að verði fengið þessum nýju ættbálkum og hálfum ættbálki að auki. Því að ættbálkur svona Rúbens, hver ætt fyrir sig, og ættbálkur svona Gaðs, hver ætt fyrir sig, ásamt hálfum ættbálki niðja Manasse, hafa þegar tekið við erfðalöndum sínum. Þessir tveir og hálfur ættbálkur hafa tekið við erðalandi sínu hinum einn við Jórdan, austan við Jeríkó. Drottinn sagði við Móse: Þetta eru nöfn þeirra manna sem eiga að skipta landinu í erðalönd á milli ykkar. Eleasar prestur og Jósúa Núnsson og að auki skulu þið velja einn höfðingja frá hverjum ættbálki til þess að skipta landinu í erðalönd. Þetta eru nöfn þessara manna. Kaleb Jefunesson frá ættbálki Júta. Samuel Ammihudson frá ættbálki Simeonssona. Elidad Kíslonsson frá ættbálki Benjamins. Höfðingin Búki Joglísson frá ættbálki Dansniðja. Frá niðjum Jósefs, höfðingin Kamuel Efúðsson frá ættbálki Manasseniðja. Og höfðingin Kemuel Siftansson frá ættbálki Efraimsniðja. Höfðingin Elisa van Parnaksson frá ættbálki Sebulonssona. Höfðingin Paltiel Asansson frá ættbálki Ísakarssona. Höfðingin Akihúð Selomísson frá ættbálki Assersona. Höfðingin Petahel Ammihútsson frá ættbálki Naftalísona. Það voru þessir menn sem drottinn bauð að skipta landinu í erfðalönd á milli Ísraelsmanna í Kanansland.